Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas trešajā nodaļā. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrarhs Galilejā un Filips viņa brālis tetrarhs Itūrejas un Trahonīdas robežās un Lisantīs tetrarhs Abilenē, augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, Zaharijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jordānas apvidu, sludinādams grēku nožēlas kristību, grēku piedošanai. Kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenes viņa takas. Katra ieleja, lai to piepildīta, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts. Līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu. Un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Uz ļauža pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja. Jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Āmen. Kungs visu valdītāji, skarbs ir tavs vārds. Taisnība ir tev, kungs, ka tu mūsu grēkus sel gaismā. Mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Taisnas ir tavas tiesas. Uz tavu pestīšanu mēs ceram. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Evaņģēlists Lūka, kā zināms, ir bijis ļoti rūpīgs pētnieks un vēsturnieks. Jo šīs lietas, par kurām viņš bija dzirdējis pie ticības nākdams, nebija kādas sagudrotas vai izdomātas, sacerētas kā brīnumaini stāsti. Bet tur visur bija acu liecinieki. Liecības un zīmes tam, kas bija noticis. Kur viņš vēlāk pēc šīm zīmēm un liecībām vadīdamies, bija gājis un aptaujājis tos, kas bija acu liecinieki, lai pēc iespējas pilnīgākā, lai arī ļoti īsā veidā atklātu nākamajām paudzēm un saglabātu viņiem to, kas viņiem varētu dot pestīšanu un Dievu žēlastību. Un ir visai neparasti, kā Lūka savā evaņģēlijā sāk. Viņš raksta Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā. Ak vai! Šis Romas imperators savā valdīšanā bija parādījis īstu neliešu un zvēra dabu. Jā, citi viņu cildināja, kas to zina, vai tikai neaizbailēm. Bet citi viņu lādēja viņu nelietības dēļ, Un 15. Gadā tas bija ļoti labi redzams. Slikti, drūmi, tumši laiki. Smagai slimībai vajag stipras zāles. Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā. Hērods tetrarhs Galilejā. Un Fīlips viņa brālis tetrarhs Itūrejas un Trahonijas zemēs un Lisānijas tetrarhs Abīlenē. Neko īpaši labu no šiem ļaudīm nevarēja gaidīt. Viņu sirds nebija pie Izraēla bērniem. Viņi nebija tie, kuri domāja, kā šiem Izraēla bērniem palīdzēt. Tie bija svešinieki un varmākas. Augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā. Mēs zinām šos ļaudis no evaņģēlija notikumiem. Tie ir tie, kas nolēma, ka pestītājiem būs mirti pie krusta. Tie, kas vadīja tā laika draudzi, tā laika bīskapi, pāvesti no romiešu žēlastības. Bet svarīgākais ir pēc tam. Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, Zaharijas dēlu. Tas sen nebija noticis. Vairāk kā 400 gadu. Dieva vārds nebija nācis ne pār vienu Izraēlā. Neviens pravietis nebija cēlies. Kad tu, kungs, klusē, mani kauli panīka. Nav briesmīgākas lietas, ka tas kungs saka un paziņo, viss tev jau ir atklāts, es tagad klusēšu. Jūsu tēvi ir dzirdējuši, lai viņi jums māca. Vai tie māca? Nemāca. Šis ir nozīmīgākais notikums, daudzu gadusimtu izcilākā lieta. Dieva vārds nāca par Jāni. Ne Jānis pats tuksnesī kaut ko sadomājies, kaut ko pats izprātojis, nolēmis, nospriedis, saskaņā ar to, kas viņa sirdī un prātā tagad nākt un cilvēkiem runāt. Šis vārds bija rūkts viņa mutē, bet salds viņa iekšās. Kā mēs to lasām par kādu pravieti senos laikos. Redziet, Jāņa sludināšana un mācība, proti Dieva vārds, kas pār viņu tuksnesī bija nācis, bija īpašs vārds, kas mums māca vislabākā veidā bauslību un evaņģēliju. No ārpuses šis vārds bija bezgala skarps. Bezgala. Bet tur viņa mācekļu pulkā, kur bija kādi, ka šīs bardzības dēļ bija meklējuši, mēs cilvēki teiktu, risinājumu. Un bija tapuši par Jāņa mācekļiem un bija gatavi iet tālāk un klausīties tālāk. Tur Jāņa mācība un viņa evaņģēlijs bija saldāks par vissaldāko medu. Viņa sirdīm, viņa dvēselēm ir atnācis tas, kurš aplāja visus grēkus, no kura plūž žēlastība un atkal žēlastība, kurš nāk, lai dzīvības gaismu un neiznīcību vest un nest šai pasaulē. Un mēs to redzam jau vecās derības sludināšanā, ka skarbais vārds, kas tuksnesī sauc šī balss, kas Dieva vārdu atskaņo, noārda kalnus un piepilda lejas. Un tai pašā laikā, lai visa miesa redzētu Dieva pestīšanu. Redziet, tā ir arī ar baznīcu. Ja mēs vaicātu kādiem ļaudīm, ko viņi domā par tās vēsti, par tās sludināšanu, un tie, kas būs par to domājuši, viņi teiks, tur jau ir bauslība vien, tur ir skarba sludināšana, un ja es tagad gribu tam sekot, tad es vairs neko nedrīkstu darīt. Ak tā, neko. Jā, neko grēcīgu, neko ļaunu, tas gan. Bet paliek pāri, vislabais šķīstais, vai tu to sauc par neko? Un baznīca no ārpuses visbiežāk pasaulē pazīstama, ar to, kur viņi savu praviešu amatu pildīdama, ir teikusi skarbus vārdus par cilvēku grēkiem, par to, kā viņi aplami dzīvo, bet iekšpusē. Iekšpusē mēs saņemam evaņģēliju, ko tie, kas ir ārpusē, tā īsti nespēja satvert un pat ja satver, tad tas viņiem ir gandrīz vai kā atlaida doties atpakaļ pie saviem grēkiem. Tā bija arī ar Jāni Kristītāju, un šinī ziņā viņš bija kā baznīcas priekšzīme. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijas sākumā, kur evaņģēlists Jānis, būdams Jāņa Kristītāja māceklis, viņa evaņģēlija mācību atklāja, un tā ir tik brīnišķa. Diez vai ir kāds, kurš varētu vēl brīnišķīgāk, vēl saldāk, vēl žēlastības pilnāk to izteikt, kur tie, kuri no Dieva dzimuši, kļūs par Dievu bērniem. Bet mēs redzam, ka šo ārējo skarbo balsi tiem, kas vēl stāv ārā, Lūka ir īpašā veidā atklājis. Ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa Jāņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja, jūs odžu dzimums, kas Jūs ir mācījis beigt no dusmības, kas nāks. Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt. Mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmu bērnus. Cirvis jau pielīts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Lūka droši vien labi zināja, ka šie vārdi ir īpaši sacīti, kā mēs tos lasām Mateja evaņģēlijā, farizejiem, rakstumācītājiem un saduķejiem, kas bija atnākuši pie Jāņa, lai kristītos. Tieši viņiem, protams, tie, kas bija apkārt lielajā pulkā, nevarēja to nedzirdēt, jo Jāņa balss savā skarbumā bija skaļa. Un tad, kad liels pulks dažādu ļaužu klausās, ko kāds runā, tad viss trāpa katram ikvienam. Bet Lūka šo lietu itin kā paslēpj, ka tā ir pirmkārt sacīta farizejiem, rakstumācītājiem un saduķejiem, kas toreiz no Jeruzālemes, kā mēs to lasām pie Jāņa, bija nākuši, lai izmeklētu šo Jāņa kristītāja lietu, ja tā varētu sacīt. Jo liels nemiers, liela sakustēšanās, kāda nebija bijusi, bija notikusi tautā. Kas viņš tāds ir? Ja viņš pretendē būt Kristus, tad tūdaļ pat viņu apcietināsim un vedīsim uz Jeruzālim un tiesāsim. Bet Jānis saka, nē, es neesmu Kristus. Kas tu esi, ka tu kristīji, saka farizeji? Viņš saka, es esmu saucēji balsts tuksnesī. Es jūs kristīju ar ūdeni. Uz grēku piedošanu, ko nes tas, kurš ir jūsu vidū un kuru jūs nepazīstat. Vai pacēlās kāda balss, kas prasītu, kurš tas ir? Iepazīstini mūs. Nē, visi atmeta roku. Viņš tā arī paliek nepazīts. Un neviens nevēlas jautāt, kurš tas ir. Jūsu vidū ir tas, kas lielāks par mani. Ak, no ko tur? Un tiem, tieši šiem ļaudīm, Jānis saka, jūs odžu dzimums. Bet lai neviens no mums nedomātu, kā ar to šie vārdi neattiec uz mums, Lūka to nemin. Lai mēs nedomātu, šos vārdus dzirdēdami. Ak, vai cik labi. Tas ir sacīts liekuļiem, farizejiem un saduķejiem. Ne īsti uz mani. Lūka droši vien par to bija ļoti nopietni domājis. Pirms viņš šo labi zināmo lietu tomēr bija nolēmis neminēt. Jo viņš ļoti labi zināja, ka rakstu mācītāji, farizeji un saduķeji bija izcilākie Izraēla ļaudis. Tas, ka Jānis tiem, kas nāca savus grēkus nožēlodami, izmisuši. Un kas tiem bija? Muitnieki, grēcinieki, netiklis, kuriem nebija izejas. Pār kuriem jau Elis un Dieva dusmu spriedumu varēja pateikt, kurš katrs kaimiņš. Un, protams, viņi bija šo spriedumu peldījuši. Bet skarbāks Jānis bija tieši pret šiem paštaisnajiem, šiem darbu svētajiem. Un jāteic, šāda iedaba padaļai sēž katrā no mums. Ko domā cilvēks un bieži vien arī baznīcēns, kad viņš dzird jūsu odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no nākamās dusmības, tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Kur tie atgriežas? Kur tie dodas? Viena liela daļa dodas pie saviem darbiem. Un te nu ir svarīgākā lieta mācībā par atgriešanos. Kas ir atgriešanās sākums un atgriešanās mērķis, kas tiek īstenots? Atgriešanās mērķis nav no nepilnīgiem darbiem pie labākiem darbiem. No sliktiem darbiem pie labiem darbiem, bet no vēlna varas pie Dieva. No neticības ticībā, no nāves dzīvībā, un ne mazāk, un ne citādāk. Redziet, lai saprastu šīs lietas mūsu tēvi, senos laikos, kā šīs dienas evaņģēlija, vēstules lasījumu ir nolikuši īsus, pavisam īsus vārdus, kurus mēs zinām, kā reformācijas dienas lasījumu. Proti, es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. pie šiem skarbajiem vārdiem viņi ir likuši šos reizē visskaidrākos un reizē visgrūtākos evaņģēlija un ticības vārdus, lai mēs saprastu, kāpēc Dieva vārds ir tik skarbs Jāņa mutē. Tas nav Jāņa vārds, tas nav Jāņa skarbums, kas tur runā. Vai viņa paša svētums, kur viņš citus redz kā necienīgus ļaunus? Nē, tas ir Dieva spriedums par visu pasauli. Cirvis kokiem pie saknes jau pielikts, katrs koks, kas nenes labus augļus. Un tur viss pasaules saka, kā nenes? Paskaties, paskaties uz to, ko mēs darām, ko mēs spējam, cik mēs centīsimies, Dievs, būt vēl labāki. Un Dievs saka, jūs odžu dzimums. Mocīdamies ar vārdiem par Dieva taisnību, Mārtiņš Luters, kā Vitenbergas universitātes profesors, bija vēl tad, kad nebija ticis skaidrībā, lasījis lekciju par vēstuli romiešiem. Un viņš teica, ticības taisnība ir tā, kas cilvēku glābj. Kas ir šī ticības taisnība? Viņš teica, ticības taisnība ir tā, ka mēs sakām, Dievs ir taisns savos spriedumos. Ja viņš saka, jūs odžu dzimums, tad mēs nevis vairāmies un sakām, droši vien tas nav par mums. Bet mēs sakām, āmen, kungs, taisna ir tava tiesa. Cirvis kokam pie saknes pielikts, un katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts. Mēs sakām, āmen, mēs esam pelnījuši, kā arī mani nocērt un iemet ugunī. Bet es man grēciniekam žēlīgs. Tā nav visa taisnošana, bet tā ir neatņemam attaisnošanas pirmā daļa. Luters toreiz vēl nebija ticis tālāk. Viņš lika šo grēku nožēlu kā visas taisnošanas lielo mērķi, ka Dieva spriedumus par visas pasaules bezdievību un grēku tiek atzīts cilvēka sirdī kā taisna tiesa, Dieva soda draudi kā pelnīti draudi. Bet mēs zinām, ka tas vēl nav viss. Tā nav nedz visa ticība, nedz visa attaisnošana, un kur nu vēl visa Dieva žēlastība. Lai visa miesa redz Dievu pestīšanu, saka senais pravietis, uzreiz pēc šī skarbā vārda. Kāpēc šis vārds ir tik skarbs? Jo Dievs ir dedzīgs savā mīlestībā. Viņš redz skaidri, ka nekas no tā, ar ko lepojas, vissvētākie ļaudis šai pasaulē, ko pasauli slavē un teic, kā brīnišķīgus darbus, ka nekas no tā nevarēs pastāvēt viņa tiesas priekšā. Vai Dievam bija par to klusēt? Vai viņam bija teikt, nu, pacenties vēl būs drusku labāk. Viņš žināja, ka mūsu centība neko nespēja. Un tanī dienā, kad Dievs sēdēs goda krēslā, savā tiesas krēslā, savā soģa krēslā, kad debesis un zeme bēgs un neatradīs vairs viņas vietu un nezinās, kur patvērties, no šīs spožā vaiga. Lai tam grēciniekam, kuram dod žēlastības laiks, nebūtu jāpazūd kopā ar veco debesi un veco zemi. Bet lai viņš iemantotu jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo, Tur atbilde ir tas, kurš stāv mūsu vidū, kā Jānis saka, kuru jūs nepazīstat, kur vajadzēja tanī pat brīdī nevis skriet atpakaļ uz Jeruzālimi uzlabot savus darbus, kur beigās Kristus tiek nodots un krustā sists ar visiem labajiem darbiņiem. Bet vajadzēja vaicāt, Jāni, kurš tas ir? Rādi, māci mums. Redziet, un mums tas ir iemācīts. Mums tas ir iedots. Tas ir nācis mūsu sirdīs un mūsu prātos. Viņš, dievišķā gaisma, kas nācis pasaulē, lai neviens, kas viņam seko, nestaigā tumsā, bet tam būtu dzīvības gaisma. Jānis Kristītājs saka, tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus, nesāciet sacīt, mēs esam Ābrahāma bērni. Nē, nē, Ābrahāms jums nedos nest cienīgus taisnības un atgriešanās augļus. Kurš tad, Jāni, dos? Tas, kuru jūs, mīļie Dieva bērni, pazīstat. Kurš ir sacījis, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek mani un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Kungs, cik tu esi labs. Tu mūs esi noņēmis no mirušā šīs pasaules koka. No tās pasaules koka, kas tiek nocirs un ugunī iemests, un kam jāiet bojā, un mums zariem arī bija jāiet bojā līdz ar visu. Pārējo pasauli, bet tu mūs esi dēstījis sevī savās svētajās brūcēs, kā savus zārus pieņēmis, kā Dievu bērnus audzinājis un sacījis, es esmu jūs licis, lai jūs ejat un nesat augļus. Un jūsu augļi, lai paliek mūžīgai dzīvībai. Tikai tā mēs varam pastāvēt viņa tiesas priekšā. Kristū tverdamies, Kristū meklēdami gan savu taisnību, gan žēlastību, gan piepildījumu. To mums māca Jāņa skarbā vēsts. Tā nav viņa vēsts, tas ir Dieva vārds, kas par Jāni tuksnesī nācis. Un tā viņš skan. Ar visu bardzību bauslības vēsts sludinādams. Un visā brīnišķīgajā žēlastībā evaņģēliju atklādams. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmeni.